Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të bëjë sot publik vendimin që detyron punëtorët federal në shtetet e bashkuara që të vaksinohen kundër koronavirusit ose të bëjnë teste të rregullta. Përveç autoriteteve shtetërore, edhe një mari kompanish private kanë thënë se planifikojnë të kërkojnë dëshmim për vaksinë teksa përhapet me shpejtësi varianti Delta i koronavirusit. Hoseti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Joe Biden do të kërkojë nga të gjithë punëtorët federal në Shtetet e Bashkuara që të vaksinohen kundër koronavirusit apo të bëjnë teste të rregullta, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Zyrtarët të afërt me këtë çështje kanë thënë se Biden pritet të bëjë publike një politikë të re të enjtën teksa rriten shqetësimet për variantin 8 të ngjitës të koronavirusit Delta, i cili po rrit numrin e të infektuarve në nivel global. Njoftimi i Bidenit do të prej 4.2 milion punëtorë federal në gjithë shtetet e bashkuara përfshirë ata në ushtrim. Ky vendim pritet të publikohet pak pasi autoritetet në qytetin e New Yorkut kanë thënë se do t'ju kërkojnë punëtorëve shtetëror të vaksinohen kundër koronavirusit deri në fillim të muajit shtator, apo do duhet të bëjnë teste javore për koronavirus. Guvernatori Andrew Cuomo, i cili është duke ndjekur politikat të ngjashme me ato të Kalifornisë dhe qytetit të New Yorkut, u ka përthirrje qeverive lokale që të veprojnë njëjtë. Kompanitë private, administratorët në spital dhe universitetet në disa pjesë të SBA-s tashmë kanë bërë të ditura njoftimet për vaksinim, ndonse të paktën 18 shtete të udhëhequra nga republikanët kanë refuzuar pasaportën për vaksinim apo kërkimin e dëshmisë për vaksinim në mënyrë që qytetarët të fitojnë qasje në institucione publike. Gjigantët teknologjik, si Facebook dhe Google, janë bërë kompanitë e fundit që kanë thënë se mund t'ju kërkojnë punëtorve të tyre që t'jenë të vaksinuar kur të kthehen në përzyre. Obligimi për vaksin vjen në periudhën e rezistencës së disa republikanëve për imunizim dhe atyre që janë të shqetësuar për liritë e tyre. Aktualisht, një rekomandim nga qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, që përcakton se amerikanët e vaksinuar plotësisht duhet të vendosin sërish maskën në ambiente të brendshme, ka shkaktuar zemrim në SBA. Një numër i agjencive federale në Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer vendimin për vendosje të maskës në ndërtesa federale në linjë me udhëzimet e bëra nga shtëpia e bardhë. Guvernatori i Floridas, Ron DeSantis, ka qenë në mesin atyre që ka kritikuar udhëzimin rreth vendosjes së maskës në ambientet e brendshme dhe në shkolla. Për disa muaj, Shtetet e Bashkuara është dukur se kanë pasur pandeminë në kontroll. Mirë po shifra ditore janë rritur gati për 5 herë në krahasim me muajin e kaluar, duke arritur në 57.000, ndërkohë që fushata e vaksinimit ka humbur momentumin për shkak të hezitimit dhe faktoreve të tjerë. Ndonë se numri të infektuarve në baza ditore është ende larg piku të janarit, trendi është shqetësues në kohën kur varianti Delta konsiderohet se nxit shumicën e infektimeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një urë financuar nga Bashkimi Evropian dhe ndërtuar nga një kompani kineze ka lidhur dy brigje kroate të cilat janë të ndara nga një pjesë vogël e territorit të Bosnjë-Hercegovinës. Korporata kineze për rrugë dhe ura ka fituar tenderin ndërkombëtar më 2018 për të ndërtuar urën 2.4 kilometra të gjatë. Ndërtimi i saj në vlerë të 420 milion eurove është financuar 85% nga Bashkimi Evropian. Pas instalimit të segmentit të fundit, ceremonia e hapjes së urës Pelješacit është zhvilluar në mesnatën mes 28 dhe 29 korikut. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka thënë gjatë ceremonisë së hapjes së urës prezanton një arritje strategjike fantastike të popullit dhe shtetit kroat, e cila përmbush ëndrrën që ka ekzistuar për një kohë të gjatë për të lidhur brigjet e Adriatikut. Një hetim publik për vrasjen e gazetares ulumtuese Dafne Caruana Galizia në Malt konstatoi se shteti është përgjegjës për vdekjen e saj. Raporti i cituar nga mediat malteze thotë se shteti nuk ka arritur të identifikojë rrezikët në jetën e gazetares dhe ka marrë hapa të arsyeshëm për t'i shmangur ato. Caruana Galizia u vra më 16 tetor të vitit 2017 në një sulm me makinë bomb. Më 2019, kryeministri i atërshëm i Maltës Joseph Muscat dha dorëheqje pasi u gjetë se bashkëpunëtorët e tij të ngushtë ishin të implikuar në rast. Caruana Galizia zbuloi rrjete të gjera korrupsioni brenda Maltës. Familja e saj kërkoi hetime të pavarura publike të vrasjes derisa Muscat u dha dritën një shilje hetimeve vetëm disa muaj përpara se të jepte dorëheqje. Rusia ka thënë se dëshiron që Britania dhe Franca të bëhen pjesë e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara për kontrollin e armëve bërthamore teksa Washingtoni sulon të përfshijë dhe Kina në këtë proces. Anatoli Antonov, i dërguari i Moskës në Shtetet e Bashkuara, ka thënë më 29 korrik se duhet bërë zgjerimi i kornizës për kontrollin e armëve në mënyrë që të përfshihen më shumë fuqi bërthamore, se Rusia i shoh Britaninë dhe Francën si prioritetin në atë aspekt. Përndryshe, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë në pronësi rreth 90% të arsenalit të armëve bërthamore në gjithë botën. Ofensiva e talibanëve në Afganistan është duke paraqitur krizë ekzistenciale për qeverinë në Kabul, teksa largimi i trupave amerikane pritet të përfundojë në fund të muajit të ardhshëm. Kështu është në një raport të përpiluar për Kongresin Amerikan nga Inspektori Gjeneral Amerikan për Ndërtim të Afganistanit. Në raport është thënë se marrëveshja në mes të Washingtonit dhe talibanëve e arritur në shkurt të vitit 2020 në Katar, në vend që të ndikonte në nisje të bisedimeve për paqe, ka rezultuar me një ofensivë ushtarake të talibanëve që ka dhënë të papërgatitur forcat qeveritare afgane. Në raport është thënë edhe se forcat qeveritare të Afganistanit janë dukur të befasuara dhe jo të gatshme për të përballur me ofensivën intensive të talibanëve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë akuzuar të njëjtën njëra tjetrën për prishje të armëpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, të cilën e kanë pranuar të dyja vendet me qëllim të ndaljes së përleshjeve të përgjakshme kufitare. Armëpushimi është arritur të mërkurën pas një prej incidenteve më të përgjakshme prej konfliktit të vitit të kaluar që është zhvilluar mes forcave armene dhe Bakus, për rajonin e Nagorno-Karabakut dhe disa rajone në rrethin. Armenia ka thënë se 3 ushtarë të saj janë prerë, ndërsa Azerbajxhani ka thënë se 2 ushtarë të këtij shteti janë plagosur. Në luftimet gjatë shtatorit të vitit të kaluar, trupat azerbajxhanese kanë dëbuar forcat etnike armene nga një pjesë e territorit që kanë kontrolluar nga vitet 1990. Një gjykat në Moskë ka dënuar gigantin teknologjik Google me mbi $40,000 për shkak të kompania ka refuzuar të lokalizojë të dhënat personale të prodhuesve të saj në Rusi. Përdoruesve, më falni. Moska ka synuar të detyroj kompanitë huaja për të hapur zyra në Rusi për të ruajtur të dhënat e banorëve të këtij shteti në territorin rus. Javën e kaluar gjykata e njëjtë ka dënuar kompanitë Google, Twitter dhe Telegram se nuk kanë fshirë përmbajtjen që Moska e konsideron jo ligjore. Kritikat thonë se autoritetet ruse janë duke tentuar që të heshtin disidentët teksa ofrohen zgjedhjet e muajit shtator. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bollë, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.